Haldóra Mogensen. Frú forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa skemmtilega spurningu. Þetta nefnilega eitt aðal áhuga mál mitt hvernig við getum útrýmt fátækt. Og hérna finnst alltaf gaman að svara fyrir það og ræða það. En ég hef einmitt lagt fram þingsályktunartillögu þess efnis að við skoðum möguleikan á að greiða öllum Íslendingum laun óháð vinnu eða aftengja laun við vinnu. En þetta hugmynd sem ég hef líklega ekki tíma til þess að útskýra nægilega vel hérna, en það að sjálfsögðu þá þurfum við að passa upp á það að arður af auðlindunum okkar dreifist hérna jafnt yfir alla, þannig að allir hafi sömu tækifæri. Vegna þess að ekki hægt að tala réttindi án þess að tala tækifæri. Ef fólk hefur ekki tækifæri til að nýta sér þessi réttindi, að þá eru réttindin bara sýndaleikur. Þau eru ekki til staða, þá eru þau bara falleg orð á blaði eins og þessari fjármálastefnu, þessi fallegu orð sjálfbærni og ég veit ekki hvað.
Þá veitir andsvaraður sinni, háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson.